Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, Дзяніс Дзюба, Олег Барцевич у студії Єврорадіо. Для того, каб розпочати підсумовувати картину сьогоднішнього дня. 4 студеня 2012 года, перший раз я вимовляю гэты набор лічбаў 2012. Як приємно увогуле гучыць. Високосны. Сябры, сьогодні нас чакаюць такія тэмы. Не вельмі добрая навіна для студэнтаў. Даведаемся, наколькі вырасце кошт інтэрнату у сувязі з павелічэннем базавай велічыні, а гэта ўсё прывязана, і кошт вырасце істотны, асабліва на добрыя інтэрнаты. Таксама даведаемся, прабачце, пра тое, якія тавары будуць выпускаць беларускія прадпрыемствы згодна з наказам ураду, каб замясціць тавары імпартныя. Будзе ў нас нават свой кіндер-сюрпрыз. Таксама паразмаўляем пра тое, як беларусы сплочваюць адсоткі па крэдытах, якія ўвесь час растуць, і як гэта маецца да іхных заробкаў. Таксама даведаемся, спрабуем даведацца, колькі каштуе прэзідэнцкі хакейны турнір, які стартаваў у нашай сталіцы, а інфармацыя вельмі і вельмі засакрэчаная. Ну і таксама пра тое, што Барак Абама якраз такі падпісаўся пад тым, каб у Беларусі вялікага хакею не было, а менавіта каб у Беларусі не праводзіўся чэмпіянат свету па гэтым відзе спорта ў 2014 годзе. І пачынаем з не вельмі аптымістычнай навіны для студэнтаў. Як я ўжо казаў, аплата за лепшы інтэрнат вырасце у Беларусі амаль у 20 разоў. Цяпер самае дарагое студэнцкае жытло каштуе 105 тысячаў за месяц, а неўзабаве будзе каштаваць 300.
У студэнцкім гарадку нашай станцыі Еврарадыё распавялі, што зараз нашы студэнты плацяць 3 базавыя велічыні за інтэрнат першай катэгорыі, 2 за інтэрнат другой катэгорыі і 1 базавую за інтэрнат трэцяй катэгорыі. Простая арыфметыка.
Нагадаем, што пастановай Саўміна Савета міністраў ад лістапада мінулага года плата за студэнцкія інтэрнаты была прывязаная да базавай велічыні. А з красавіка базавая велічыня, то бок праз 4 месяцы, павялічыцца да 100 тысяч. Раней інтэрнат каштаваў увогуле толькі 15 750 рублёў за месяц. А з красавіка самы дарагі інтэрнат будзе каштаваць ўжо 300 тысяч, а самы танны 100 тысяч. Атрымліваецца, што ў параўнанні з пачаткам навучальнага года кошты вырастуць у 6-19 разоў у залежнасці ад катэгорыі.
Але ладзіць плач Ярославны студэнтам можа быць і не давядзецца, бо стыпендыі таксама падымаліся за гэты час, прычым падымаліся двойчы на 28% з кастрычніка, і на 20% яны выраслі літаральна 5 дзён таму з новага года. Таксама з лістапада усім студэнтам даюць даплату ў 65% да стыпендыі, а апроч таго усе студэнты карыстаюцца бясплатным праездам на гарадскім транспарце.
Але толькі мінскія студэнты. Мінскія студэнты, іншыя студэнты хіба гэтага права пазбаўленыя. У любым выпадку плач Ярославны ўсё ж такі будзе, калі выкарыстоўваць
у мазырскім педагагічным, і мы яго чуем.
Бо справа ў тым, што па нашых таксама падліках ад верасня 2011 года стыпендыі выраслі ў сярэднім па ўсёй краіне ў 3 разы, а кошт інтэрнатаў у 6-19 разоў. У нас на чарзе навіна номер 4. Адным з падарункаў іншых усім беларусам на новы год сталася пастанова нашага ўраду аб тым, якія тавары мусяць выпускаць сёлета беларускі прадпрыемствы, каб замясціць імпартныя. І цяпер у нас, сябры, з'явіцца свае туркі для кавы, сродкі для адпужвання камароў і нават, увага, кіндер-сюрпрызы. Ось такі сюрпрыз. Прычым большасць пералічаных у пастанове тавараў маюць быць таннейшымі за замежны аналаг. Але ці такімі ж якаснымі, разбіралася Наста Манцевіч.
Кожнаму беларускаму дзіцяці дастанецца па 14 айчынных памперсаў, а кожнай жанчыне па 3 упакоўкі беларускіх пракладак. Гродзенскаму аблвыканкаму паручана выпусціць імпартазамяшчальныя туркі для кавы, мінскаму скутары і гігіенічныя пракладкі, падгузнікі гэта магілёўскаму. Брэсцкі аблвыканкам адказвае за сродкі для адпужвання камароў і дзіцячыя канструктары. Урад зацвердзіў пералік імпартазамяшчальных тавараў на 2012 год. Мінпром павінен забяспечыць беларусаў хлебапешкамі ды электрасушылкамі для рук. Белдзяржхарчпрам выпусціць айчыны кіндер-сюрпрыз. Беларускія памперсы будуць троху таннейшымі за імпартныя, але яны будуць, абяцае намеснік дырэктара прадпрыемства Белэмса Сергей Чорны.
Так быстро это не делается. Ну, в районе середины года, где-то летом, июнь-июль, где-то вот в этом диапазоне.
Дизайн белорусских памперсов турецкий, предприемство белорусское, вытворчая линия итальянская, сыровина частково белорусская. Спадзяемся, что будет прибытково, инакш наво, что было гэта рабіць, каже Сергей Чорный. Згодно с постановой, у 2012 годе плануется вырабить 7 миллионов подгузников. Еврорадио подлечило, что при такой вытворчасти кожному белорусскому дитяти за год достанется усяго по 14 памперсов.
Цифра какая-то несуразная, 7 миллионов. Если все нормально пойдет, ну, я думаю, миллионов 20-30 мы в этом году сделаем. Но это так, прикидки такие у нас.
Супакойвае Сергей Чорный. По подликах Еврорадио, жанчынам достанется усяго только по 3 упаковки айчынных прокладок. Плануется выпустить 8 миллионов. Белорусские конструкторы и сёння вырабляя предприемство по лесе, что у Кобрине. В размове с Еврорадио конструктор вытворцы называют типа Лего. Супрацовник предприемства кажет, что его дети гуляются у белорусской Лего так само.
Речь идет о этих же конструкторах, то есть типа Лего, только Лего маленькие, ну как бы маленькие, мелкие детали, а у нас крупные. Видимо, посчитали это, что это подпадает под программу импортозамещения.
Нешакана Еврорады доведалася, что большасць импортозамяшальных конструкторов идет на экспорт, бо цена меньше, чем на Лего. Белорусские турки для кавы вырабляют по программе импортозамяшання на сморгонь посуде. Директор предприемства Андрей Сяров запевнивает, что потребные краине 8 тысяч турок зробить. На пытание Еврорады, чому менавіта турки, отказывая просто. Ну не усе ж любят каву с кавомашины, хтось отдает перевагу туркам. Тем часом у отделе господарчих дробязев ГУМа ёршики для унитазу китайские да голландские, щетки и шуфлики польские, хлебницы российские, мыльницы да дошки нам поставляют поляки, а такие складанные сантехничные приборы, как Вантус, приехал в Беларусь с Голландии. Наста Манцевич, Еврорадио.
Дякуем, Наста, у нас с тобой было одно дзяцінства, якое зараз паслужыць іншаму пакаленню. Баранавіцкі веснік абвясціў зборку цацак ад кіндер-сюрпрызаў мінулых гадоў, якія пойдуць, пакуль што невядома куды, але Еврорады даведалася. Гэтыя цацкі будуць пічкацца ў пірожная картошка, потым на у беларускіх тыпаграфіях выдрукуюць спецыяльныя этыкеткі, такую упакоўку для беларускіх кіндараў, і вось ён, беларускі рэцэпт італьянскага прадукта кампаніі Ferrero. Kinder Surprise. Усе лепшае дзецям. Адзін з самых таемнічых калектываў у нашым плейлісце Foster the People, завершаючы тэму імпартазамяшчэння па-беларуску, можам сказаць, што мы бачылі беларускія ноутбукі, якія калечаць беларускі офісны планктон. Зараз наш урад узяўся і за дзяцей. Ну, правільна, трэба рыхтаваць пакалення з самага маленства. Гэта Еўрапейская радыё, падводзім асноўныя вынікі сённяшняга дня.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І пазіцыя нумар 3 ў сённяшнім рэйтынгу. Банк Еўразэс заклікае Міністэрства фінансавай Беларусі спыніць друкавальны станок. Пра гэта гаворыцца ў дакуменце экспертаў гэтай структуры, да якой таксама належыць нашая краіна. Яны правялі сваю ацэнку справаздачы беларускага Мінфіна, які распавядаў пра выкананне умоваў другога транша антыкрызіснага фонду Еўразэс.
Эксперты адзначылі, што з-за празмернага стымулявання ўнутранага попыту дагэтуль не ўдалося вырашыць ключавую праблему эканомікі Беларусі – крытычна высокі дэфіцыт рахунку бягучых аперацый. Гэта у сваю чаргу выклікала трохзначную інфляцыю і нарастанне праблем у банкаўскім сектары. Банкіры параілі беларускім уладам спыніць эмісійнае фінансаванне дзяржаўных праграм і зрабіць больш жорсткай грашова-крэдытную палітыку.
Маючы праблемы з грашыма, дзяржава заўжды можа ўключыць друкавальны станок. А вось звычайныя грамадзяне такой магчымасці не маюць. А што рабіць, калі, напрыклад, кожны месяц шалёнымі тэмпамі растуць адсоткі па крэдыце? Павел Свердлоў працягне тэму.
Большинство людей чувствует моральную ответственность возврата долга. Даже изляться, ну, принцип-то простой, понимаете, берешь чужие деньги, а возвращаешь свои.
Разважая про психологию атрымальников кредитов, супрацовник управления проблемных активов МТ-банка. Гэта сапраўды так. Беларусы людзі добрасумленныя і пазыкаў не любяць. Што праўда, часам самі банкі падштурхоўваюць іх да таго, каб перакваліфікавацца ў должнікі.
Весной 2011 года я взяла кредит. Захотелось обновить гардероб. Я взяла кредит на максимальную сумму 4 миллиона рублей, которую позволяла мне моя зарплата. И очень удачно сделала покупки. Почему удачно? Потому что доллар в то время был еще 3000 рублей, а через неделю он стал расти. 220 тысяч рублей составлял ежемесячный платеж.
Распавядае Еврорадио Марта. Усё лето дзяўчына справно платила отсотки.
В августе месяце мне пришло заказное письмо от Сомбелбанка.
мне поставили условия. Один вариант был такой: я должна погасить кредит до конца 2011 года. И, соответственно, сумма будет такая же, которая у меня прописана в договоре. И второй вариант был это написать новый договор о том, что ставка рефинансирования повышается. Но так как наличных 3 500 000 у меня не было, то я выбрала второй вариант. И сумма на сентябрь составляла где-то 250 000 рублей, потом 260, 270. И вот сегодня я получила смс от фондового банка о том, что платеж в этом месяце составляет 284 000 рублей.
Марта кредит покуль что выплачивая и нават задоволенная. Правда, не от сотками, на якія улетела, а тем, что поспела у час потратить гроши.
Сейчас я бы за 4 000 000 не купила, наверное, там четвертую часть того, что я купила тогда.
За 2011 год ставка рефинансования подвышалась 12 разов, с 10,5 до 45%. Особливо покутуюць ад яе роста люди, якія ўзялі крэдыты на адукацыю, бо і сама адукацыя регулярна даражэе. Адпаведна, кожны год павялічваецца сума, якую даводзіцца пазычаць у банка, а з ёю і выплаты.
Первый год, конечно, суммы там еще были не такие огромные. Вот за полгода банк нам дал 2 353 000. Это 70% от суммы, и 30% мы платили сами.
Распавядае маці одной из мінскіх студентак. Адсоткі по крэдыце вылічваюцца з яе сціплага заробку выкладчыка ўжо 5-й год, хаця апошні курс адукацыі дачкі яна вырашыла аплачваць без дапамогі банка. Скінуліся сваякі. Тым не менш, адсоткі по крэдыце працягваюць расці.
Позапрошлым мы платили, например, 211, потом уже пошло 235. Сейчас я уже не знаю, сколько мы в этом месяце будем платить. В общем, я на свою зарплату, конечно, я бы с такими суммами, какие тут есть, тут нереально выучить.
Жанчына с сумам прыгадвае, што крэдыт, які яна ўзяла на адукацыю дачкі, называўся ільготным і каштаваў 50% стаўкі рэфінансавання. У 2006 годзе гэта было 5%. Сёння ж крэдыт каштуе 22%.
Ты какой-то льготны крэдыт, я не могу понять, если это льготный пишется.
А што банкі? У Беларусбанку Еўрарадыё паведамілі, што ў лістападзе сітуацыя з праблемнымі крэдытамі стабілізавалася. У МТ-банку часовае паляпшэнне звязваюць са стабілізацыяй сітуацыі на валютным рынку. Тым часам урад абяцае да канца 2012 года апусціць стаўку рэфінансавання ў 2 разы. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль беларусы бядуюць, дзе ўзяць грошы на выплату крэдытаў, у Мінску стартаваў чарговы, прымеркаваны да калядаў, прэзідэнцкі хакейны турнір. Забава, напэўна, не танная. Толькі на адныя сняжынкі на ўпрыгожванне палацу спорту пайшло 90 000 000 рублёў. Але колькі турнір каштуе агулам? Гэтым пытаннем задаўся Дзмітрый Лукашук.
Восьмы калядны хакейны турнір на прыз прэзідэнта Беларусі пачаўся, а ў якую суму ён абыдзецца бюджэту і падаткаплацельшчыкам? Невядома. Паводле слоў кіраўніка прэс-службы прэзідэнцкага спартовага клуба Аляксандра Храмылёва, кожны з суарганізатараў турніру адказвае за сваю частку расходаў. Пра ўнёсак прэзідэнцкага спартовага клуба ён сказаць адмаўляецца.
У каждого есть определенные функции по этому турниру. Мы подсчитывали свой бюджет, который мы внесли в этот турнир. То есть президентский спортивный клуб отвечает там за печатную, сувенирную продукцию, продукцию для награждения. И все это, конечно, ну, у нас зафиксировано. Но это лишь часть. І это останется с нами.
Як даведалася Еўрарадыё, да Мінску ўсе каманды дабіраліся за свой кошт. Засяленне ў гатэль, харчаванне, за гэта адказвае Мінгарвыканкам. Якую суму заплаціць сталіца, начальнік управлення фізічнай культуры, спорту і турызму Алексей Пракаповіч не ведае нават прыблізна.
Даже приблизиться не могу вам сказать. Нам выставят счет уже тогда, когда закончится турнир. Мы посмотрим, сколько мы потратим денег на это все дело.
А вдруг окажется? Кажется, такая сумма, что за голову схватится бухгалтера.
Не, ну не схватится. У нас же не первый турнир мы проводим. Поэтому у нас все как бы в нормах положено.
Але назваць суму, у якую гораду абышоўся леташні турнір, ён таксама не змог, маўляў, не валодае лічбамі. Як даведалася Еўрарадыё, мясціцца спартсмены 7 каманд будуць у гатэлях «Мінск» і «Планета». І толькі хакеісты расейскай зборнай жывуць за свой кошт у гатэлі «Кроун Плаза». Одноместный номер у Минску каштует 189 долларов. У планете от 95 до 120 долларов. 6 команд, каждая с 26 хоккеистов и тренеров. Лечите сами. Начальник управления кадрового, информационно-аналитичного и организационного обеспечения Министерства спорта Станислав Максимович называет только одну личбу – 90 миллионов на упрыгоживание снежинками палаца спорту, каб соромно не было.
Наше дело, чтобы они приехали, чтобы они играли, чтобы зал был украшен, да, мы дали там несколько, я не знаю, сколько там, 90 миллионов, например, дворцу спорта, чтобы шторы, снежинки, ну, все, что касается вот этого, украсить, как говорится, зал, чтобы был не стыдно. Вот это по нашей части.
И подказывая, куды звернуться, каб доведаться огульную лишбу выдаткованных на турнир грошей у Минфин.
В Минфине это есть, понимаете? Кто на этом сидит и в кучу собирает? А так сами представьте, президентский спортивный клуб себе, город себе. Что, город будет отчитываться перед Минспортом, сколько что стоит? Зачем? Или гостиница какая? Тоже вроде бы не. Вы знаете, что такое президентский спортивный клуб и что? Я пойду вопросы задавать, а сколько это стоит? Мне это надо. В Минфине кто сидит на этом бюджете? Вот, и они, может, что-то приблизительное знают.
Керавница пресс-службы Минфина Ирина Комар после консультации с керавництвом категорично заявила, кончатковый каштарис турниру мусить быть у Минспорту. Змітер Лукашук, Еврорадио.
И в программе «Петарда» новина номер один, у якой сноу про хоккей. Барак Обама подписался супрать проведение в нашей краине чемпионату света по этим виде спорту. Президент США затвердил акт об демократии в Беларуси.
Закон предугледживает введение новых санкций относно официального Минска. И они не будут сняты до той поры, покуль на свободу не выйдут все политвязни. Про факт подписания поведомил пресс-секретарь Белого дома Джей Керни. Ранее, 21 снежня минулого года, акт об демократии и правах человека у дочинения до Беларуси ухвалил американский конгресс.
Новый пакет поширяет список белорусских чиновников и представников силовых структур, на яких накладываются визовые обмежевания и финансовые санкции. Закон так само утримливает заклик до Международной федерации хоккея отмовиться от проведения в Беларуси чемпионату света по хоккею 2014 года. Справу у нашем эфире прокомментовал международный политический оглядальник Роман Яковлевский.
На жаль, тут у Беларуси многие политологи, иншие, кто разважает о максимум уплыве выника выборов на Беларусь, думают, что в Злученных Штатах только о Беларуси и думают. Это не так. И что Лукашенко это такое зло вселенское. Это не так. У них и своих забот хватает. Але то, что Обама подписал вот новую редакцию этого закона, закон Беларуси, акту подтримку демократии, свечит о том, что американские политики, не узирая на то, что у них шмат своих проблем, имкнутся Лукашенко не забывать.
И додамо, что подписанный документ предугледжвае вылучэнне из федерального бюджета США сродкаў на подтрымку демократичных процессов в Беларуси. Это было апошнее, что мы хотели вам расповести сегодня у программы «Петарда». Дзяніс Дзюба и Олег Барцавіч працавалі для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.